Kiçi canı. Bişkek'te saat 6 civarı Oğuz'da zattık radyosu. Kiçi cana orta öndürüşü industriyası menen aldığa getken Evropa'nın çok ortasındakı Çekya'dan Kırgızstan emni alalar. Asıl tukumuylardı bağının ıkmaların ce dağımdı sırlardı çıkargan teknologiyanı ce cengde ile sudan elektr alıp bergen çakan gesterin kantip alıp arsa olup. Berle turgan 4% kreditlerde alınının yolu kanday. Alda biz cana dünya berüsü muna uşul temaga arnalat. Biz menen çoğu bulunuz. Bir ünümen Ali Toktakonu falpar udamın. Adegende ulan Alımkul oğlundan canlıklar duksak.
Рахмат Али, саламатсызбы. Атамекен фракциясы лидер Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы билдирүү таратты. Анда УКМК башкы прокуратура аркылуу Текебаевдин ишин сотко өткөрдү. Тергөөчүлөр Текебаевке Дүйшөнкул Чотонов жана алардын жактоочторунда кылмыш менен толук таанышууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. 26 апрелде тергөөчү Өмүрбек Текебаевка жана анын жактоочусуна тиешелүү график карылгандыгын, ага байланыштуу кылмыш менен таанышууну 13 майга чейин бүтүрүү керектигин айткан. Тергөөчүлөр жогорку жактан келген көрсөтмөдөн чыкпай, Конвенциялык укук менен Процессуалдык кодекстин эрежелерин одоно бузушту деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле 26 апрелден 15 майга чейин каралыктагы 8 дем алыш жана майрам күндөрүнө туш келгени көрсөтүлгөн. Билдирүүдө Текебаев менен Чотонов качылган кылмыштары саясий мүнөздө жана алдагы президенттик шайлоого байланыштуу экен. Дагы бир жолу кабар берет деп белгиленген. УКМК Текебаев жана Чотоновго байланышкан ишти башкы прокуратурага 16 майда жиберген болчу. Атайын кызмат мунун артынан айыпталуучулар жана адвокаттар Текебаевдин иши менен таанышууну атайлап сөздүк турушту деп билдирген. Иранда президенттик шайлоо өтүүдө. Бүгүнкү добуш берүүнүн натыйжасында ирандыктар президенттикке батыш менен карым катышууну көздөгөн же өлкөнү кайра изоляцияга кайтаруучу саясатчыны тандоосу керек. Шайлоо марасына жеткен 4 талапкер ичинен 2-4 жылдык мөөнөтүнө кайра шайлоону көздөгөн азыркы президент Хасан Рухани менен консерватор динаятчы Ибрагим Раиси башкы атаандаштар. Биздин эл 19 майда тынчтыкка карай багытты улантуучу же чыңалуу багытын тандаарын жарыялайт деди Рохани өзү добуш берүүнүн алдында. Роханинин башкы атаандашы Раиси Ирандагы саясий, аскерий жана диний бийлик негеси деп саналган Аятолла Али Хаменеиге ишенимдүү адам. Раиси Рохани дүйнөгө алсыздыкты көргөзүп жаткан үчүн сынга алган. Иранда добуш берүүгө уктулардын саны 55 миллиондой. Трамп алгачкы чет элдик сапарга чыгууда. Дональд Трамптын президент кызматка киришкенден берки алгачкы чет элдик сапары АКШнын өзүндө анын шайлоо штабынын Орусия менен былтыркы ыктымал байланыштарын иликтөө боюнча кризис тереңдеген учурга туш келүүдө. Агуй Трамптын Сауд Арабия, Израиль, Италия, Ватикан жана Брюсселге визити АКШнын эң баш көзгөчө жакын чыгыштагы өнөктөштөр менен тыгыз мамилесин чыңдайт деп үмүттөнөт. Ал жакын чыгыштагы сапар учурунда Палестин президенти Махмуд Аббас менен дагы кездешмекчи. Ал эми Брюсселде АКШ лидери НАТО боюнча өнөктөштөр менен жолугат. Трамп жана анын администрациясы аскерий альянстын европалык мүчөлөрүнө коргонуу чыгымдарын көбөйтүп, НАТОнун каржылык жүгүн чогуу көтөрүшүнү утуруп эскертип келүүдө. Брюсселден соң АКШ президенти чоң жетин Италиядагы саммитине катышмакчы. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон 18 майда билдиргенде президент Трамптын алгачкы чет элдик сапары Кошмо Штаттар дүйнөлүк проблемалардын көбүнө кайра кийлигише тургандыгын дагы ишара кылууда. УКМК Садыр Жапаровдун ишин башкы прокуратурага жиберди. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровго карата кылмыш ишин тергөө аяктап, эми документтер башкы прокуратурага жиберилгендигин УКМК өзү билдирди. Башкы прокуратура ишти эми сотко өткөрүүсү абзел. Экс-депутат Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып кийин камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беринелеринин негизинде кылмыш иши козголгондугу жарыяланган. Ошол эле күнү УКМК алдына топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга соттолгон болчу. Жапаровдун тарапташтары анын кармалышын саясий куугунтук деп санашат. Баткенде 7 окуучу белгисиз аттан уланды. Райондун Бужум айылындагы орто мектептин 7-нчи классынын 7 окуучу кызы 18 май күнү түштөн кийин ооруканага кайрылышкан. Аймактык оорукананын маалыматы боюнча азыр бир окуучу жандандыруу бөлүмүндө жатат, калгандардын абалы жакшы.
Бир окуучу ошо бир нерсени баягы пиротехника сыяктуу нерсе деп айтса да болот, ойноп ошо класста күйгүзгөн. Ошол заттан күйгөн учурда жаман жыт пайда болгон. Класска окуучулар кирген учурда ошо жыттан кээ бир окуучуларга жаман тескери таасир болгон, өзүн жаман сезген
деди мектеп директору Таштемир Тагайбеков. Улануунун ыктымал себептери тууралуу азаттыкка. Окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Буга чейин акыркы бир ай ичинде Балык шаарынын жана Нокен районунда окуучулар мектеп ичинен уланган факты катталган. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан мына ушул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Чехиянын борбору Прага шаарында кыргызстандык ишкерлер менен чехиялык ишкерлердин биргелешкен форуму өтүп, ал бүгүн жыйынтыкталды. Мына ушул форумда Чехияда өндүрүлгөн технологиялар, Чехияда ойлоп табылган технологиялар же техникалар жана башка мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстанга алып кетүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. Аны алып кетиш үчүн Чехия Экспорт банкы кыргызстандык ишкерлерге 4% жеңилдетилген насияларды дагы бере алат экен. Мына ошонун жол жоболору жана башкалар талкуулаган. Биз жана дүйнө телеберүүбүздүн радио версиясын азыр сунуш кылабыз. Эмесе чогуу тыңдасак. Биз азыр Чехиядагы бир мал чарбасында жүрөбүз. Кыргызстандык ишкерлер келишип, бул жактагы чарбачылык эле эмес, технологиялар, техникалар менен таанышууда. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, алар мунун бардыгын Кыргызстанга көчүрүп барып иштеткенге даяр. Ал үчүн ишкерлер 4% арзан кредиттерди дагы ала алышат экен. Алдыда Чехиядан Кыргызстанга эмнелерди алып барса болот жана ошол пайыздык аз пайыздагы кредитти кантип алууга мүмкүн, чечмелеп берели. Биз барган кооперативдик ферма Чехиянын түштүгүндөгү Высочина крайында жайгашкан. 3,5 гектар жерге ээлик кылат. 550 саан үйү, демек дагы ошончо музоосу бар. Мындагы мал жандыктын саламаттыгы, жүргөн турганы бүт көзөмөлдө.
Чех мыйзамына ылайык ар бир жаныбардын номери, катталуу китеби же паспорту болуш керек. Ал эми бутундагы сенсор аркылуу уйдун ар бир кыймылын компьютер аркылуу байкап турабыз. Маселен, уй жатабы же туруп турабы, садырганы баратабы, канча саалды, бүт айкын маалымат алууга болот. Андан тышкары бул аппарат аркылуу уйдун кадамдардын активдүүлүгүнөн улам качан бузуганын, курсагындагы канча айлык болгонун билүүгө мүмкүн. Мындай сенсордун орточо баасы 4500 крон же 200 еврого жакын.
Так на ходи виц кроку, а тем падам нам то выгоднути же оптимальный доба на запущение.
Атайын жайларга силос ачытылып, башка да жем чөбү толтурулган. Алар аралаштырылып берилет. Кооператив башчысынын айтымында тоюттун баары биологиялык жол менен өндүрүлөт. Эгер жем чөптүн курамында кандайдыр химиялык кошулмалар боло турган болсо, ал кийин сүт текшерген лабораториядан билинип калышы ыктымал. Сүттүүлүгү жогору болсун үчүн уйлар талаага жайытка чыгарылбайт. Бул породадагы уйлар суукка байымдуу дагы дешти. Ошон үчүн кышкысын жылуу сарайларга камалбастан мына ушул орундарында кала беришет. Жайкысын атайын кондиционерлер аркылуу уйлар үчүн жагымдуу температураны сакташат. Ал эми алдылары ар 4 саатта бирден тазаланат. Бул иште автоматташтырылган калак жасап, анын канча убакта бүтөрү монитордон көрүнүп турат. Уйларды компьютерлешкен машине 2 маал саайт. Бир уй күнүнө орточо 35 литр сүт берери эсептелген. Бирок арасында андан азыраак сүттүүлөрү генетикалык мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу 70 литрге чейин сүт бергендер дагы бар, деди Роман. Бирок Гольштейн породасындагы бул карала уйлардын Кыргызстандын климатына чыдашы кыйын, дейт кооператив жетекчиси. Бул породаны Казакстанга алып барып көрүшкөндө шарттын туура келбегендигинен улам сүттүүлүгү азайып, саламаттыгы начарлаганы байкалган. Анын ордуна чехиялыктар Симменталь породасындагы башка сүттүү уйду сунушташууда. Гольштейндин орточо баасы 2,5 доллар болсо, Кыргызстанга пайымдуу делген Симменталдыкы орточо 3,000 долларга жакын. Кооператив Чехиядагы Интерлакто холдингине карайт жана холдингдеги дагы бир ишканага сүт өткөрөт. Мында ал кайрадан иштетилип, сүт азыктарынын бир нече түрү чыгарылат. Цехке баш бакканда адегенде эле тазалыкты байкадык. Бардыгы автоматташтырылган. Өндүрүштүн көлөмү көп болгону менен, маселен, күнүнө сырдан эле 15 тонна чыгарышканына карабай, жумушчулар аздай сезилди. Анткени иштин басымдуусун кадимки эле машине роботтор жасайт. Кутуларга куюлган сүттөрдү кынаптап, дүкөндөн эле ала кала тургандай кылып даярдаган роботтордун кыймылын карап эле тургуң келет. Мындан чыккан азыктар Чехиянын өзүнөн тышкары Евробиримдиктин өлкөлөрүнө тарайт. Орусия европалык товарларды алуудан баш тарткандан бери чех сыры ал жака да сатылбай алган. Бирок албетте, кыргызстандык ишкерлерди бул маселеден мурда сыр өндүргөн машинелердин сыры кызыктырды. Евразия экономикалык биримдигине киргени андагы өлкөлөрдүн сыр майлары Кыргызстанды каптаган болчу. Мунун бирден бир себеби алардын, маселен, Белоруссиянын өндүрүү технологияларынын жаңылыгы. Биз ошол кезде 2 жыл мурда Ысык Көлдөгү Ак жалга сырмай ишканасына барган болчубуз. Анда жетекчиси Гүлипа Жүзүмалиева атаандаштыкка туруштук берүүдөгү зарыл нерсе, заманбап шаймандар жана аны алыш үчүн каражат тагырагы аз пайыздуу насиялар деген болчу. Заманбап техникалар кол күчүн азайтып, азыктын наркына, акыр түбү сапатына да таасир этмек. Ал кезде бирок кымбат баадагы заманбап техниканы алууга ыңгайлуу пайыздагы кредиттер жок көсө болчу. Азыр эми мүмкүнчүлүк түзүлүп, ак жалга эле эмес, башка кыргызстандык сыр өндүрүүчүлөр да чех заводун кыдырып, ала турган жабдыгын издөөдө.
Булардын техникасы, оборудованиясы аябай жакшы, жаңы экен. Эми бир жерде вручную эч бир процесс жасалбай экен. Баары автоматизированный, механизированный экен, таза экен. Көп нерсени көрдүк. Эми биз дагы буйурса, келечекте ушундай заводдордон болобузго деген үмүтүбүз зор.
Сиз эмнелерди алып кетет элеңиз? Мисалы үчүн сиздин ишканаңызга эмне жетишпей атат азыр?
Менин ишканама только жетишпейт. Биздики деле ушундай умсын труд позволяет, бар специалисттер жетиштүү. Машинка жетпейт, оборудование жетпейт. А нордон адамдар иштешет. Эгерде биз мамлекет колдоп эле жакшы низкий процент кредит берсе, эмне үчүн албайбыз? Оборудование алабыз, коебуз. Негизгиси булардын кем эмес сапаты просто чыгарганга алыбыз, күчүбүз, акылыбыз жетет.
Сиздер мына сюжеттен көргөн ишкерлер Чехияда өтүп аткан кыргыз чех форумунун алкагында бул жакта жүрүшөт. Анын бардыгын Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жанбаев уюштурган. Ал азыр биздин студиябызда. Марат мырза, кош келипсиз. Чехиянын мына ушул мал чарба жана сүт сыр өндүрүү технологиясын биз Кыргызстанга алып барсак канчалык ийгиликтүү болот жана кымбатка түшүп калбайбы?
Рахмат Али. Ооба, негизи чех жумурияты, чех республикасы Европа шериктештигинде Польша, Словакия, Чехия ушул чыгыш блогундагы өлкөлөр айыл чарбанын негизги баягы камсыз кылып аткан өлкөлөрдүн бири деп койсо болот да. Ал эми чех республикасы ошол өлкөлөрдүн арасында мындай авангардта турат деп айтсак болот. Себеби дегенде тарыхый баягы таржымалыгы кайтсак, Чехия 17 жылдан бери Томаш Гарик Масарик президент болгондон бери жанагы комбайн, трактор, айыл чарбага керектүү бүт техниканын баарын өндүргөнгө үйрөнүп алышканда, мисалы 37 жылы эле булар ошо Европа жеке эле Европа эмес, дүйнө жүзүндө белгилүү жана Зетор деген, анан жана Татра деген айыл чарба техникасын дүйнө жүзүнө экспорттошчу да. Анан биз Советтер Союзу учурунда бир блокто болуп, ал убакта дагы бизге Чехословак Республикасынан көп техника келген. Анан жакшы бир кызыктуу нерсе, биздин азыр баягы алгылыктуу жогорку деңгээлге жеткен ишкер байкелерибиз ошол муунда Чехословакия жөнүндө жакшы бир бренд болуп, ошону жакшы бир эстешет да. Ошо Чехословакиянын техникасы аябай сапаттуу эле. Биз азыр баягы Кытай техникасынан тажадык, же болбосо ошо. Ал эми кызык нерсе, биз бажы коомуна киргенден бери бир эми баа тарабынан Кытай техникасы менен чех техникасынын айырмасы өтө эле бирдей эле болуп калды да.
Бажы алымдары бирдей эле болуп калды.
Бажы алымдары бирдей эле болуп калды. Анан ошондуктан баягы чех айыл чарба техникасы баягы конкуренттүү деп айтсак болот да. Мисалы азыр бир бул чех тарапка дагы, Кыргызстан тарапка дагы эң баягы кандай десем пайдаланып келе турган учур келди да. Себеби дегенде бул Украин орус конфликти башталгандан бери чехтердин бир 90% компаниясы жана санкциянын тизмесине кирип калган. Ошол эле биякта сиздер кечээ барып келген Интерлакто компаниясы же башка компаниялар мурун 70% өзүнүн дүңүнөн Орусияга экспортточу да.
Айтышты бизге дагы.
Азыр болсо ошону
элдеп калды депчи.
Ал эми биз Кыргызстан ошол бажы коомуна киргенден кийин өзүбүздү ошол бажы коомунун ичинде бир хаб катары сата алсак болот да, сунуш кылсак болот. Мен да ошол ардактуу консул катары бияктагы Чехиянын өнөр жай жана соода министрлиги, айыл чарба министрлигине ошол концепцияны бир жылдан бери сүйлөшүп атып ынандырдым да. Силер Кыргызстанга келип, эгерде ошол техникаңарды же бир өндүрүшүңөрдү ачсаңар, силерге толук Евразиястын базары ачылат. Санкциядан чыгып ошол Кыргызстан аркылуу кире алсаңар болот. Биз деген ага тиешебиз жок деген.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантаардын алдында эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Атамекен фракциясы камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы билдирүү таратты. Анда УКМК башкы прокуратура аркылуу Өмүрбек Текебаевдин ишин сотко өткөрдү. Муну менен иш менен толук таанышууга мүмкүнчүлүк беришкен жок жана процессуалдык кодекстин эрежелерин одоно бузушту дешет. Иранда президенттик шайлоо өтүүдө. Бүгүнкү добуш берүүнүн натыйжасында ирандыктар президенттикке батыш менен карым-катыш түзүүнү көздөгөн же өлкөнү кайра изоляцияга кайтаруучу саясатчынын бирин тандашы керек. АКШнын президенти Дональд Трамп алгачкы ирет чет элдик сапарга чыгууда ал Сауд Аравиясы, Израиль, Италия, Ватикан жана Европа Бирмиктин борбору Брюссельге келери күтүлүп жатат. УКМК Садыр Жапаровдун ишин башкы прокуратурага жиберди. Тергөө аяктап, эми документтер жиберилген УКМК өзү билдирди. Баткенде 7 окуучу белгисиз заттан ууланганын Бужум айылындагы орто мектептин директору кабарлады. Түндүк Корея Орусия ортосунда жаңы кеме каттамы иштей баштады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезекти кайрадан биз жана дүйнө телеберүүбүздүн радио версиясына берсек.
Кыргызстандан 100 жакын ишкер келди бул форумга. Кыргызстан аймагында 2 жолу өткөн буга чейин, анан биринчи жолу Прагада өтүп атат да. Алар бир гана айыл чарбасы эмес, башка дагы тармактарды караштырып атышат. Ошол эле учурда чакан гэстер боюнча, ошол эле учурда күн энергиясы боюнча жана башка тетиктер маселеси боюнча биз азыра дегенде ошол боюнча башка дагы каршылар барып келишти эле сюжетти көрүп алсак.
Биз азыр Чехиядагы мини гэс жаатын ыңгайлашкан берүүлүк компаниялардын биринин короосунда турабыз. Ал Mavel деп аталат. Бул Mavel заводунун жалпы аянты 7 гектарды түзөт. Ал ушул жерде чыгарылган турбиналар 5 континентке орнотулган. Баш аягы 1990 жылы түзүлгөндөн бери 500 турбина дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө орнотулган экен.
Заводдун ичинде болсо чакан суу электр станцияларынын жүрөгү саналган кезектеги турбина жасалууда. Дал ушул жабдыкты аралап өткөн суунун агымы роторду кыймылга келтирип энергияны пайда кылат. Эң кызыгы, чакан гэсти куруу үчүн ири платинанын же оргучтаган суунун кереги жок. Бул заводдун турбиналары аркылуу тереңдиги 1.5 метрлик суу агымынан да электр жарыгын алса болот. Маселен, Чехиянын Лавацице шаарындагы бул гэс 2 метрге жетпеген суунун күчү менен иштейт. Завод жабдыктарынын мындай өзгөчөлүгү Кыргызстандан барган ишкерлердин өзгөчө көңүлүн бурду.
Суунун напору андай бийик эмес жерлерге деле койсо болот экен, анан бизде көрүп атпайсыңарбы, жайлоолорго, айылдарга мисалы бир кичинекей суунун боюна эле коюп ошол бир кичинекей туристический городокторго ачса болот экен да.
Прагадан 45 чакырым алыстыктагы Бенашев шаарында жайгашкан Mavel заводу суу агымынын күчү 300 метрге чейинки чакан гэстердин баардык тетиктерин сунуштайт. Жабдыктардын басымдуу бөлүгү заводдун ичинде болот же чоюндан куюлат. Айрым бөлүктөрү Европанын башка аймактарынан алынып келинет. Андыктан завод ээлери жабдыктарыбыз сапаттуу дешет. Бир чакан гэске керектүү турбина жана тетиктер 6 айга чейинки убакыттын ичинде жасалып бүтөт. Турбиналардын кубаттуулугу болсо 30 киловатттан 30 мегаватка чейин.
Силерге бир турбина жөнүндө айткым келип жатат. Турбина Франсис тибиндеги турбина деп аталат. Андагы турбинанын кубаттуулугу саатына 9 мегаватт болуп саналат. Бул мегаватты электр энергия менен силерге айта турган болсок, бул турбина чыгарган электр энергиясы 5000 адамды же болбосо 1000 үйдү электр энергиясы менен камсыздыганга жетет.
Ошентсе да чакан гэстин кубаттуулугу суунун күчүнө жана көлөмүнө жараша чечилет. Кезинде ири гэстердин курулушу жана энергиянын кошумча булактарынын табылышы менен чакан гэстерге болгон муктаждык азайган эле. Бирок чех эксперттери заманбап жабдыктардын пайдасы менен сапатын арттыруудан майнап чыкканын, чакан гэстерге кызыгуу күчөп баратканын белгилешет. Кыргызстандагы чакан гэс долбоорлору менен тааныш берген Mavel заводунун өкүлү өлкөнүн гидропотенциалын жогору баалайт.
Не так, ваша страна, что касается гидропотенциала, имеет один из лучших в мире.
Сиздердин өлкөңүздөр дүйнөдөгү мыкты потенциалга ээ мамлекеттердин бири. Бир жагдайды белгилеп кетким келет. Чакан гэстер эч качан көмүр менен иштеген жылуулук станциялары же атомдук станциялар менен атаандаша албайт. Бирок эң маанилүүсү жергиликтүү аймак үчүн жарыктын булагы боло алат. Ошондой эле аларды тез иштелип чыга турган энергиянын булагына айланса болот. Мындан тышкары биз бир сутканын ичинде орнотсо боло турган чакан гэстердин технологиясын да сунуштайбыз. Андай жабдыктар 50-100 киловаттык энергия өндүрө алат жана кандайдыр бир чукул кырдаалдарда инфраструктура үзгүлтүккө учураганда жергиликтүү калкты электр энергиясы менен камсыз кыла алат.
Түзүлгөнүнө 27 жыл болгон Mavel заводунун жабдыктары учурда дүйнөнүн 40 өлкөсүндө орнотулган. Завод Кыргызстанда да гэстерди курган, адистерди окутууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бирок баасы жагынан чех жабдыктары Кытай жабдыктарына туруштук бере алабы? Маселен, тетиктери Чехияда жасалган кубаттуулугу 500 киловаттык станцияга кеминде 30-40 миң евро керектелет.
Цена колебается от
болжол менен жогорку агымдагы сууга ылайыкташкан турбиналардын 1 киловатт саат кубаттуулугунун баасы 150 евро, орто агымдагысы 200-300 евро.
агымдын күчү аз сууларга ыңгайлашкандары 3000 евро турат. Бул 1 кВт-саат кубаттуулуктун баасы. Ар бир конкреттүү долбоор үчүн өзүнчө сунуш, өзүнчө баа болот.
Канцада ГЭС куруну көздөгөн кыргыз ишкерлери жабдык алууда альтернативдүү жолдор ачылды дешет.
Марат Мырза, мына кичи ГЭС-тер боюнча да бул бизге абдан маанилүү форумда сөз сүйлөгөн компания Чехиянын аймагында 1,5 000 чакан ГЭС курулган деп айтты да.
Ооба.
Бул абдан Чехиянда Кыргызстан менен бирдей эле өлкө да, бул абдан чоң сан да. Булардын ийгилиги кандай? Эмнеден улам ийгиликке ушундай жетип атышат?
Эл аралык валюта фондуна, анан дүйнөлүк банкта рейтингтер бар, же мисалы Doing Business депчи. Ошол Doing Business'тин катарында жакшы бир рейтинг бар да. Англисче Complexity of Economy деп коет, экономи. Экономиканын баягы структуралык оор түзүлүшү депчи. Чех Республикасы ошол рейтингте дүйнө жүзү боюнча 7-нчи орунда, Европада Даниядан кийин 2-нчи орунда экен да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген ошо Чехия кичке мамлекет болуп, бул мамлекет завод экен да. Бүт тармакта, көп тармакта ошол каалаган нерсеңди чыгарып берет. Болгондо да, эмнеге бул бизге ылайыктуу? Мисалы Германия, Франция булардан чоң эбегис, чоң мамлекеттер да. Алар үчүн биздин базардын көлөмү өтө эле кызыксыз да. Аларды кызыктырыш кыйын. Ал эми Чех Республикасы булар баягы мобилдүү, биздин базар аларга кызыктуу болуп берет да. Бир жүздү чыгарам десең, мурун биз Кытайга алып барганда бияка деле алып келип берсең жүздү чыгарып берет. А эми немиске жүздү чыгар десең, ал айтат мага кеминде 1000 керек депчи.
Ошол эле учурда технология чех чакан ГЭС-тердин технологиясынын ийгиликтүүлүгү, өзгөчөлүгү эмнеде? Ошого да бир аз токтоло кетсеңиз. Эмне үчүн жана дүйнөдө сиз айткандай алдыңкы орунда турушат? Анан биздин тоо сууларына, шараккан сууларга ишкерлер орноткусу келгенин айтып атышат да, анан ошого туруштук бере алабы Чехия? Анткени тоолу деле эмес дегендей.
Эмнеси кызыктуу, мурун советтер союз учурунда бизде Кыргызстанда же болбосо тоолуу аймактардачы, Арменияда, Тажикстанда салынган 50% ашык турбиналар, ГЭС-тин, чакан ГЭС-тин турбиналары ошо Чехословак Республикасында проекти чийилип, ал эми өндүрүшү советтер союзунда болгон экен да. Бул эмнени айтат? Ийгилиги булардын билим берүү системасында. Бул Чех Республикасы өзү инженердик нация. Эмне себептен буларда завод, фабрика көп? Себеби дегенде булардын өзөгү бул билим берүү. Чехиянын техникалык университеттери, Чехиянын дээрлик эле бүт эле университеттери эң мыкты кадрлар даярдайт. Ал кадрлар чех тилин, англис тилин, анан орус тилин бирдей сүйлөйт. Бизде жанакы тил барьери кичине төмөнүрөөк да, башка батыш өлкөлөрүн салыштырмалуучу. Ал эми ошол Советтер Союзу учурунда чехтердин инженерлери Москвага, Советтер Союзуна барып окушуп, кайра өздөрү окутушкан, анан ушундай баягы ГЭС куруу же башка өндүрүш куруу долбоорлорунда иштеп келишкен. Бир эле мисал келтирейин. Азыркы Чехиянын президенти Милош Земан университетти бүтүрүп, жаш кезинде 28 жашында Казакстан, ал убактагы Казак ССРине барып, автоматташтыруу, ошо өндүрүштү автоматташтыруу долбоорунун жетекчиси болуп, ошол жакта бир нече заводдорду ишке киргизип, ошол жакта баягы жаш кезиндеги илимий кызматкер болгон да. Бул бир эле мисал да.
Казакстанды кеп кылып кеттиңиз. Биз сүйлөшкөн ушул чех ишкерлерин бир топтору Казакстан менен иштешет экен да. Демек ошону Кыргызстанга деле көчүргөнгө мүмкүн экен да.
Албетте.
Ошондой эле ийгилик менен. Анан дагы бир нерсе айта кетели, азыр форумдун өзүнө токтоло кетсек, мына ушул жерде Прага шаарында форум дагы өттү. Форумда эмне сөз сүйлөнүп, кандай убада берилди, эмнелер айтылды?
Форумга Кыргызстан менен Чехиянын 150 жакын компания жетекчилери катышты. Алар курулуш, инфраструктура, айыл чарба, тамак аш, энергетика өндүрүшү менен алектенген ишкерлер. Негизинен Чехиядан кандай керектүү жабдыктарды, технологияларды сатып алса болот, кандай жол менен деген суроолор талкууланды. Энергетика тармагынан жашыл энергия, тагыраагы күндөн энергия өндүрүү боюнча чехтердин бай тажрыйбасын алуу тууралуу көбүрөөк сөз жүрдү. Чехия Экспорт Банкы дагы жогорудагы тармактарга артыкчылык берип каржылайт экен. Дүйнөнүн 50 өлкөсү менен иштешкен бул банк биринчи жолу Кыргызстан менен кызматташууда. Ал үчүн 2016 жылы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду менен келишимге жетишкен. Ага ылайык, чех банкы кыргыз ишкерлерин акчалай түз каржылап же насыяга ишкер каалаган жабдыкты алып бере алат. Насыялардын кайтарылышына Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду кепилдик берет. Насыянын үстөк пайызын да фонд бекиткен, ал 4%ден айланды. Төлөө мөөнөтү 2-10 жылга чейин. Ал эми насыя алуунун жол жобосун Чехия Экспорт банкынын жетекчиси Карл Буреш мындайча чечмелейт.
Мисалы, ишкер адегенде Чехиядан Кыргызстанга керектүү технология, жабдуулар, аспаптар же
телүү кызматын экспорттой алчу компанияны табуусу керек. Анан банкка кайрылса болот. Эгерде сиз андай компанияны таба элек болсоңуз, биз сизге Чехияда өндүрүлгөн жакшы сапаттагы товар, технологияны экспорттаган алдыңкы ийгиликтүү 10 компаниянын тизмесин бере алабыз. Адатта Чехиянын экспорт банкы долбоордун 85% каржылайт. Менимче бул бардык тараптарга, айрыкча технологияга муктаж болуп турган Кыргызстан үчүн да өтө пайдалуу иш болмок. Эки өлкө ортосундагы бизнес кызматташтыгынын келечеги ушундай болуш керек деп эсептейм.
Чех кыргыз алакасы бир кылымдай илгери түзүлүп, 1925-жылы Интергельпо кооперативи кыргыз жергесине электростанция, текстиль фабрикасы, темир жол, заводторду жана башка өндүрүштү курганы маалым. Тарыхый маалыматтар боюнча 1934-жылы Интергельпо Кыргызстандагы өндүрүштүн 20% чыгарып турган. Бирок байланыш өнүккөн ушул доордо эки өлкө алакасы андагыдай жогору болбой келген. Узак убакыттар бою ортодогу соода алакасы 9 миллион доллардан ашкан жок. Ошол эле учурда мамиледеги секирик болор күтүлгөн бул келишимдер эмне үчүн кыргыз-орус өнүктүрүү фонду аркылуу өтүүдө деген сындар да жок эмес. Ага жоопту Марат Жаанбаевтан угалы.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун түзүлүш форматы абдан дал келди. Себеби деген ал эл аралык уюм. Эки мамлекеттин баягы президент түзгөн менен эл аралык уюм. Анан ошол себептен алар орус кыргыз өнүктүрүү фондун бир жыл текшеришти. Анан аягында Чех экспорт банкы Москвага бир нече жолу баягы сүйлөшүүлөргө, консультацияларга барып, анан ала биякта баягы кичине түшүнбөстүк болуп атат да, көптөрү баягы критикалап атат. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду болсо эмне Чехия биякта кайсы эмне тиешеси бар эле депчи. Мен кичине түшүндүрө кетет элем расмий киши катарычы, баягы консул катары. Бул Орусия тарап менен макулдашылган орус коллегалар аларды айтып атат. Албетте, эгерде биз берген 500 миллионго дагы чектер 500 миллион болсо, биз андан утушту эле алабыз. Бул баягы синергия эффекти болот депчи. Анан ошол себептен
экономикалык акча келип турганы жакшы.
Ооба, экономикалык акча келип турган жакшы. А бирок эң аягында ошо биздин жанакы кардар, бул кыргыз ишкери, жөнөкөй кыргыз ишкери утушту болот.
Себеби дегенде лизингке алып атат да ал деген.
Чех экспорт банкы жалпы 33 финансылык модель менен берет. Анын арасында лизинг да бар, анын арасында кыска мөөнөттөгү насыя бар, узак мөөнөттө насыя бар. Бул Чех экспорт банктын иштөө форматы Кыргызстандагы ишкерлер үчүн ылайыкташтырып берген. Андан тышкары Кыргызстандан Чех экспорт банкы 5 коммерциялык банкты тандап алды иштешкенгечи. Бул мисалы арасында КСБ, Демир банк, Айыл банк э. Эмне себептен? Себеби дегенде миллион долларга чейинки насыяларды Чехиядан бериш кыйыныраак, себеби дегенде чыгымдар көп да. Ошол себептен алар ошол фонд аркылуу тиги жеке коммерциялык банктар менен Бишкектен келишим түзүп алды. Жөнөкөй ишкер эгерде бир 10 000 долларлык же 20 000 долларлык эле бир технология тапса, ал түз эле ошол комбанкка барып, мен ошол Чехиядан ушуну сатып алат элем деп ошол жерден насыя алса болот да. Болушунча баягы жеңилдеткенге аракет кылышты да.
Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Бир суроомду бере кетейин. Буга чейинки эки форумдун жыйынтыгында эмне болду? Кандай келишимдер түзүлдү? Анын канчасы ишке ашып баратат?
Бир 5 чех компаниясы Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачты. Ал 5өөнүн ичинен 2 азыр кадимки эле ошол Бишкектин айланасынан жер сатып алып, склад, кеңсе, бир өндүрүш салабыз деп азыр ошонун үстүнө иштеп атышат да.
Андан тышкары дагы келишимге кол коюлгандар дагы бар да, меморандум.
Жалпы меморандумга азырынча 20 чех компаниясы кирет. Алардын 20 компаниясынын Кыргызстанда 20 шериктери бар. Анан эми бул бир күндүк иш эмес да, чын айткандачы. Биздин баягы өзүңүз билесиз да, бюрократия деген бар, баягы сезондук фактор бар.
Мисалы ишкерлер бири бирин иликтейт деген маселе бар.
Ишкерлер бири
бирин. Анан бул форумдан деле ошол бир нече келишимге кол коюлат деген үмүттөбүз мисалы.
Мен сизге айта кетейин, ошол эки күндө 5 келишимге кол коюлду. Бул чакан кес боюнча. Кыргызстандан 5 компания келип, кечээ ошол жана энергетика тармагында экскурсияга барганда ошол турбина чыгарган фирма менен конкреттүү түрдө 5 келишимге кол
коюлду. Ушул тапта эле.
Ушул тапта эле.
Эки күндө эле.
Ошол жанакы биринчи ТО деп коет, жанакы эсеп кысабын чыгарууунча техника экономикалык негизичи. Ошону ошол чех компаниясы башынан бери баштап берсин деп 5 компания уже макулдугун берди да. А бул эмне түшүндүрөт? Ошол компанияга демек ошо ишеним чоң, иштешкенге бир биринчи кадам шилтешти да.
Буюрса үзүрүн берсин деп биз ниет кылалы. Анда сизге чоң рахмат, Марат мырза. Бизде конокто Кыргызстандагы Чех өлкөсүнүн ардактуу консулу Марат Жаанбаев болду. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.